iš mūsų kalendoriaus. Juozas Valentukevičius. Kai dėjome knygą prie knygos. Viename susitikime Aklųjų bibliotekos skaitykloje teko išgirsti labai prasmingą ir taiklę mintį. Aktyvus skaitytojas pareiškė, neįsivaizduoju savo gyvenimo be knygos, be nuostabios jūsų bibliotekos malonių darbuotojų, visada turinčių puikių pasiūlymų, ką galiu paskaityti, o bėgant metams be knygos nepraeina ne viena diena. Iš ties sunku įsivaizduoti 21 amžiaus žmogų be knygos, interneto, žiniasklaidos naujienų, kitų informacijos šaltinių. Tai šių dienų realybė, bet ar tai buvo visada? Ką žinome apie praeitį, situaciją prieš 50 ar 70 metų, kai apie garsines knygas buvo galima tik pasvajoti, o apie kompiuterinę pasaulio imperiją net nebuvo užsiminta fantastiniuose leidiniuose? Ką ir kaip skaitė šalies neregiai po antrojo pasaulinio karo? Prieš porą metų apie praėjusių dienų įvykius prisiminimus parašė žymiausias Lietuvos neregių istorijos tyrinėtojas Valentinas Vytautas Toločka. Prisiminimuose, kai dėjome knygą prie knygos, jis pasakoja apie Kauno aklųjų bibliotekos kūrimą ir jos veiklą iki Lietuvos aklųjų draugijos centrinės bibliotekos įkūrimo Vilniuje. Šių metų vasario 10 dieną Kaune įvyko popietės susitikimas, skirtas Kauno aklųjų bibliotekos 70-mečiui. Socialinių mokslų daktaras Valentinas Vytautas Toločka prisiminė sudėtingą bibliotekos veiklos pradžią, tuometinį knygų brailio raštu perrašinėjimo entuziazmą, žmonės kaupusius bibliotekos fondus. 1928 metais pradėjo veiklą Kauno aklųjų institutas. Jame veikė ir biblioteka bei nedidelė knygų spaustuvėlė. Tačiau karo ir pokario metais knygų brailio raštų spausdinimas dėl medžiagų stokos sustojo, o okupaciniai sovietų valdžiai daugelis knygų buvusių instituto bibliotekėlėje dėl ideologinių priežasčių buvo nepriimtinos, pareikalauta jas sunaikinti. Kaip ir viduramžiais daug knygų buvo sudeginta, jas prarijo instituto katilinės krosnės liepsna. Tik 14 knygų buvusiems instituto auklėtiniams pavyko išsaugoti, bet ir šias reikėjo slėpti nuo akilaus partinių veikėjų žvilgsnio. Situacija tuo metu buvo nepavydėtina. Išprusę ir mokėję skaityti brailio raštu, aklieji tiesiog neturėjo knygų. Susibūrę dažnai diskutavo, ieškojo įvairių sprendimų, kaip kuo greičiau likviduoti knygų badą. Suprato, kad be jų pačių iniciatyvos reikalai nepagerės. Lietuvos aklųjų draugijos Kauno skyriaus nariams kilo mintis biblioteką turėti savo organizacijoje, o knygas brailiuoti patiems ir taip pradėti kaupti knygų fondą. Šioje vietoje pacituosime 70 metų senumo dokumentą – Lietuvos aklųjų draugijos organizacinio biuro 1945 metų vasario 12 dienos nutarimą dėl knygų aklųjų raštu spausdinimo. Kalba netaisyta. Pirmas. Įpareigoti Lietuvos aklųjų draugijos Kauno skyriaus valdybą savo saviveiklos jėgomis organizuoti knygų aklųjų raštu spausdinimą. Antras. Paskirti draugą Mozunovą Vladą Vosyliaus nuo 1945 metų vasario 15 dienos, kaip įgudusi šio darbo specialistą knygų aklųjų raštų spausdinimo organizatoriumi, įpareigojant jį organizuoti knygų perrašinėjimo būrelį ir tvarkyti Lietuvos aklųjų draugijos Kauno skyriaus biblioteką. Trečias. Paskirti draugą Mozunovą Vladą Vosyliaus nuo 1945 metų vasario 15 dienos eiti Lietuvos TSRS aklųjų draugijos Kauno skyriaus valdybos prie Kauno miesto vykdomojo komiteto socialinio aprūpinimo skyriaus buhalterio pareigas. Remiantis amžininkų prisiminimais, knygos brailio raštu lietuvių kalba buvo perrašomos ir kaupiamos sudėtingomis sąlygomis ir ne visada sklandžiai. suburtoje knygų perrašinėtojų grupėje darbavusi tikri entuziastai, knygos bičiuliai – Mykolas Poznanskas, Antanina Marcinkutė, Stasė Valaitytė, Angelė Deltuvaitė, Anelė Adomaitytė, Albina Davidavičiūtė, Marija Paulauskaitė, Anelė Bankauskinė, Valentinas Toločka, Pranas Baužys. Antanas Adomaitis brailio raštu perrašinėjo natas. Po karo būta daug nepriteklių. Visų pirma, labai trūko specialaus pastorinto popieriaus. Nedaug buvo brailio rašto mašinėlių. Reikėjo perrašinėti ranką su grifeliu. 5 metus Kauno bibliotekėlė neturėjo savo patalpos knygoms saugoti, todėl glaudėsi aklųjų instituto patalpose. Skaitytojai buvo aptarnaujami 2 kartus per savaitę. Trūkstant knygų aklųjų raštu buvo atnaujintas jau anksčiau buvęs populiarus ir pasiteisinęs kolektyvinis knygų skaitimas, tada vadintas garsinio knygų skaitimo rateliu. Reginti žmogus, kuris buvo atsakingas už bibliotekos veiklą, balsiai skaitydavo knygą susirinkusiems neregiams. Kiek knygų buvo perrašyta ir perduota bibliotekai pirmaisiais pokario metais, duomenų neturime. Amžininkai vienu balsu teigia, kad jų buvo mažai, reikėdavo laukti, kol pasiėmęs perskaitys ir sugražins. Buvo ir taip, susiburdavo grupelė draugų, vienas gerai mokantis brailio raštą skaitydavo, o keli tiesiog klausydavosi skaitomo teksto. Nuo 1947 metų į Kauną patekdavo ir knygos brailio raštu rusų kalba. Deja, tuo metu šios kalbos beveik niekas nemokėjo ir tų knygų beveik niekas neskaitė. Maždaug tuo metu buvo pradėtos komplektuoti ir knygos reginčiųjų raštu. Valentinas Vytautas Toločka savo prisiminimuose, remdamasis archyviniais šaltiniais, pateikė tokius statistinius duomenis. 1949 metų pabaigoje Kauno bibliotekoje buvo tiek leidinių. Lietuvių kalba aklųjų raštu 71 knyga, rusų kalba 783 knygos, reginčiųjų raštu 475 knygos. O po metų bibliotekoje brailio raštu lietuvių kalba jau buvo 178 knygos. Tuo metu bibliotekos paslaugomis naudojosi 92 skaitytojai. Nuo praėjusio amžiaus 6-ojo dešimtmečio pradžios Lietuvos aklųjų draugija sparčiai pradėjo augti, daugėjo organizacijos narių. Pradėjo veikti dar 3 aklųjų įmonės, iki to laiko veikė tik Kaune ir Vilniuje. Vilniuje ir Kaune veikusios bibliotekėlės buvo prijungtos prie aklųjų įmonių, o prie naujųjų įmonių pradėtos kurti bibliotekėlės neregiams bei jų šeimų nariams. 1953 metais Kauno biblioteka jau turėjo 2 kabinetus, buvo įsikūrusi Kalniečių gatvėje, name pažymėtame 29 numeriu. Viename kambaryje veikė biblioteka, čia buvo saugomos knygos ir aptarnaujami skaitytojai, o kitame įsikūrė aklųjų raštų perrašinėjimo baras. Knygas perrašinėjo 4 regintys darbuotojai brailio mašinėlėmis, nupirktomis Maskvoje. Daugiausia buvo perrašinėjama grožinė literatūra, nemažai politinės literatūros, vienas kitas vadovėlis aklųjų mokyklai. Perrašinėjo po 1 knygos egzempliorių, tik vadovėliai buvo spausdinami keliais egzemplioriais. Perrašytas knygas įrišdavo Kauno aklųjų įmonės knygrišykloje ir išsiųsdavo į draugijos bibliotekas. Nuo 1958 metų bibliotekos fondai pradėjo pastebimai gausėti. Aklųjų organizacijos vadovai skyrė daugiau lėšų knygoms leisti, aišku, ir bibliotekėlių plėtrai. Lietuvos aklųjų draugijos Kauno įmonėje įsteigta knygų brailio raštų spaustuvė pradėjo nuolat teikti knygas. Gyvenimas padiktavo permainų ir pokyčių bibliotekų sistemoje. 1966 metų sausio 1 dieną buvo įsteigta Lietuvos aklųjų draugijos centrinė biblioteka Vilniuje, o veikusios prie gamybinių įmonių aklųjų bibliotekėlės tapo centrinės bibliotekos filialais. Kauno aklųjų biblioteka tapo Lietuvos aklųjų draugijos centrinės bibliotekos Kauno filialu. Daug pokario metais perrašytų knygų Lietuvos aklųjų biblioteka išsaugojo ir jos yra prieinamos, norintys gali jas paskaityti. Minėtinos sukaktys. Balandžio 1 dieną sukanka 60 metų, kai gimė 1955-aisiais Elena Kožemeko Ulbinaitė, tiflo pedagogė Brailio rašto puoselėtoje. Balandžio 17 dieną sukanka 140 metų, kai gimė 1875-aisiais Petras Avižonis, oftalmologas Lietuvos aklųjų globėjas. Mirė 1939-aisiais. Balandžio 21 dieną sukanka 70 metų, kai gimė 1945-aisiais Gedvilė Jonaitinė Tarutaitė, lituanistė ilgametė Lietuvos aklųjų bibliotekos darbuotoja. Balandžio 25 dieną sukanka 90 metų, kai gimė 1925-aisiais Elena Liutkonienė Dudaitė, aktyvi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos narė Ukmergėje, meno saviveiklininkė puiki mezgėja. Balandžio 27 dieną sukanka 60 metų, kai gimė 1955-aisiais Juozas Valentukevičius, istorikas Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorės pavaduotojas tiflotyriniam darbui.